Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Policija predlaga podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za 20 dni.
Janša, centri moči v veliki nervozi iščejo zamenjavo za predsednika vlade Goloba.
Za dodaten sedež v Evropskem parlamentu se bo prihodnje leto na volitvah borila tudi SLS. Nosilec liste je dr. Peter Gregorčič.
Gospodarstveniki na festivalu podjetništva, dobra in socialna država je lahko le bogata država.
Jutri stavka na upravnih enotah, za nujne storitve bo poskrbljeno.
Kanal C0, Bah Žibert, bojim se, da pri nas korupcija, izseljevanje in zastraševanje lahko ogrozijo čisto pitno vodo za več kot 300 tisoč državljanov.
Praznovanje zavoda svetega Stanislava se nadaljuje z akademijo. Zaposleni čutijo predvsem hvaležnost za delo v zelo dobrih razmerah in za dobre odnose.
Vreme popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo po noči zajele večji del Slovenije.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Lečan. Potem, ko je Slovenija konec oktobra zaradi dogajanj v širši regiji uvedla začasni nadzor na notranjih šengenskih mejah Slovenije s Hrvaško in Madžarsko, bo policija predlagala podaljšanje tega nadzora. Direktor uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi Marko Gašperlin.
Kot vemo, se izteka zdajšnjo podaljšanje, prvo podaljšanje po začetnih 10 dneh v ponedeljek oziroma v nedeljo, tako v pripravi je predlog, da se ta nadzor podaljša za naslednjih 20 dni.
Gašperlin je predstavil tudi ukrepe in aktivnosti, ki so jih policisti izvajali v tem obdobju.
Vstop smo zavrnili v tem času na vseh mejnih prehodih 291 državljanom tretjih držav zaradi neizpolnjevanja pogojev, bodi si, da so brez ustreznih dokumentov, bodi si, da so prekoračili dolžino bivanja. V določenih primerih gre tudi za tako imenovane SIS ukrepe, grožnjo javnemu redu in notranje varnosti države in tako naprej. Odkritih obravnavanih je bilo 54 kaznivih dejanj. Povezani s prehodom meje, gre praviloma za tako imenovane tihotapce ljudi, tihotapljeni ljudi, pa tudi za ponarejene dokumente in odkrita ukradena vozila. Odkritih obravnavanih je bilo 438 prekrškov, večinoma gre za kršitve zakona o tujcih oziroma zakona o nadzoru državne meje.
Novomeški policisti so sinoči obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki na dolenjski avtocesti ni upošteval njihovih navodil na ustavi, ampak je s pospešeno vožnjo odpeljal naprej. Ustavila ga je šele okvara vozila. Ugotovili so, da gre za organizatorja prevozov migrantov iz Italije. V vozilu je prevažal 5 Sircev in 1 Turka. Pri Ivančni Gorici pa so policisti ponoči ustavili vozilo poljskih registrskih oznak. Ugotovili so, da v njem turški voznik prevaža 8 državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Če bi bile volitve danes, bi največ ljudi volilo stranko SDS. S precejšnjim padcem podpore ji sledi Gibanje Svoboda, tej pa SD, NSI in Levica, je pokazala anketa Medijane za časnik Delo. Več kot polovica vprašanih delo vlade ocenjuje negativno. Premier Robert Golob je zabeležil največji mesečni padec na barometru priljubljenosti kateregakoli politika do zdaj. 6. je padel na predzadnje, 19. mesto. Na barometru še naprej vodi predsednica republike, sledita ji poslanec SDS Anže Logar in državni sekretar, ki bdi nad poplavljeno obnovo, Boštjan Šefic. Na anketo Dela se je na profilu X odzval prvak SDS Janez Janša.
Prvak opozicije Janša je zapisal, da se že nekaj dni večinski mediji trudijo s pripravo javnosti na šok, ki ga je prinesla anketa Medijane. Kaj podobnega se v zadnjih 35 letih še nikoli ni dogajalo. V zraku je politični der Untergang formalno vladajoče garniture, je zapisal in nadaljeval, da centri moči, katerih obstoj se niti ne skriva več, v veliki nervozi iščejo zamenjavo za predsednika vlade Goloba. S tem hočejo podaljšati oblast nesposobne koalicije ter pridobiti čas za ustvarjanje novega obraza. Vodstvi koalicijskih SD in Levica pa pri tem aktivno sodelujeta, poudarja Janša. Po njegovih besedah je zamera, jeza in bes osrednjega centra moči še narasel po zadnjem konfliktu med gibanjem Svoboda in NSI. S tem je namreč ogrožen njihov ključni politični cilj tega mandata, ustavne spremembe, s katerimi želijo cementirati imenovanje sodnikov brez javnosti, spremeniti volilni sistem po volji tranzicijske levice ter uvesti možnost selektivnega odločanja na ustavnem sodišču, je zapisal Janša. Nadaljeval je, da je nervoza neizvoljenih centrov moči toliko večja, ker se zaradi kaotičnega stanja med poslanci gibanja Svoboda zamenjava premijeja Goloba lahko tudi sviži in do predčasnih volitev tako lahko pride prej, preden bodo na nje pripravljeni. V naslednjih tednih in mesecih lahko tako pričakujemo vse prej kot stabilno okolje za potrebne reforme in obnovo po avgustovski ujmi. Poleg tega se bo težka represija centrov moči z že preizkušenimi metodami zlorabe državnih organov in večinskih medijev na vse načine lotevala stranke SDS, njihove poslanske skupine, njega osebno ter redkih medijev, ki jih ne obvladujejo, ker je tudi zunanje okolje bolj nestabilno kot kadarkoli. Po naši osamosvojitvi in to z močnim trendom poslabševanja bo čas pred nami nevaren. Slovenija tudi zato nujno potrebuje strateško stabilizacijo notranjih razmer. Edina demokratična pot do te rešitve so čim prejšnje volitve v državni zbor ter na to oblikovanje močne in operativne vlade, ki bo kos notranjim in zunanjim izzivom ter neodvisna od neizvoljenih centrov moči, pravi Janša, ki je zapis sklenil z besedami, da zaenkrat zgolj stranka SDS razpolaga z ekipo, ki je zbrana okrog nedavnega imenovanega strateškega sveta in ki je sposobna že jutri brez dolgega uvajanja uspešno prevzeti odgovornost.
Po odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije se je število sedežev v tamkajšnjem parlamentu zmanjšalo 751 na 705. Dodatne poslance bodo drugo leto volili pri nas, v Španiji, Avstriji, Latviji, na Nizozemskem, Danskem, Finskem, Slovaškem in Irskem. Sloveniji bo namenjen dodaten deveti sedež, za katerega se bo borila tudi Slovenska ljudska stranka, več Maja Morela.
Politična kriza, v kateri se je znašla Slovenija, se odraža v izraziti družbeni polarizaciji. Dokončno je čas, da izvedemo prehod iz obstoječe miselnosti in ponudimo nekaj novega, je jasen predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic.
Slovenska ljudska stranka je tista, ki lahko ponudi okolje, v katerem se bodo ljudje opogumili za aktivno politiko. Mislim, da je to naša naloga in da je to tisti pravi način, kako lahko tako v Sloveniji kot v Evropi delamo korake naprej.
Nosilec liste je dr. Peter Gregorčič. Z ostalimi imeni se trenutno v stranki ne ukvarjajo. Postavili pa so jasno zavezo nosilca liste in cilj, ki je močna Evropska unija za vse generacije in socialne skupine. Poleg tega pa v stranki menijo, da
moramo imeti spoštovanje demokracije in vladavine prava za vse, ne pa dvojnih vatlov, moramo krepiti skupno zunanje in varnostno politiko, moramo imeti skupno varovanje meja pred nezakonitimi migracijami in moramo prenehati z odvisnostmi, v katere padamo zdaj, in to sta sicer potrebujemo močno energetsko neodvisnost in pa zeleni prehod.
Če bodo zasledovali te cilje, verjame, da bo Evropska unija pravo okolje za Slovenijo. Po njegovih besedah so vrata stranke odprta vsem, ki se s cilji strinjajo. Prav tako so odprti tudi za nove politične partnerje. V primeru Gregorčičeve izvolitve v Evropski parlament bi to slovenskemu političnemu parketu pokazalo, da stranka aktivnim državljanom ponuja prostor, v katerem se lahko izrazijo in naredijo, kar želijo dobrega za svojo domovino.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Skupščina zdravniške zbornice znova odločno proti evtanaziji. Država naj najprej uresniči zaveze dostopne paliativne oskrbe.
Na dan slovenske hrane, ki bo ta petek, bo 13-tič potekal tradicionalni slovenski zajtrk.
Šport, Tadej Pogačar in Evgenija Bujak, slovenska kolesarja leta 2023.
Prometno-informacijski center.
Takole obveščajo, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na odstavnem pasu. V noči na sredo in v sredo dopoldne bo na Štajerski avtocesti zaprt voz Krtina proti Ljubljani. Večjih posebnosti trenutno ni, vozite previdno in srečno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:10. Praznovanje Zavoda svetega Stanislava ob godu njegovega zavetnika je letos še bolj slovesno, saj so ob tej priložnosti obeležili 30-letnico vnovičnega začetka delovanja zavoda. Pri slovesni sveti maši so se včeraj v ljubljanski stolnici zbrali dijaki kot osnovnošolci in otroci najmlajše enote vrtca Dobrega pastirja. Bogoslužje je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Danes bo sledila slavnostna akademija, več Tanja Dominko.
Nadškof Zore je včeraj pri pridigi dejal, da je to priložnost za hvaležen spomin na škofa Antona Bonaventura Jegliča, ki se je odločil, da bo ustanovil gimnazijo in zavod, kjer bodo dijake vzgajali tako, da bodo kot izobraženci tudi zavedni Slovenci in zgledni kristjani. Temeljni kamen je bil postavljen leta 1901, a zavod je med vojno in po njej služil tedanji oblasti vse do leta 1993, ko je nadškof dr. Alojzij Šuštar znova obudil njegovo osnovno dejavnost in je vrata znova odprla klasična gimnazija. Leta 2007 je nato začela z delom še osnovna šola, za kar gre zahvala tedanjemu škofu Alojzu Uranu. Oba je včeraj v uvodnem nagovoru omenil direktor zavoda Anton Česen in dejal:
Hvaležni smo za njun pogum in vero, da cerkev tudi preko vzgojnih ustanov oznanja Kristusa. Kot je dejal nadškof Šuštar, je zavod poklican, da postaja luč in so v svetu, da bi ljudje slavili očeta.
Kako zahvalo čutite ravnatelja gimnazije in osnovne šole? Ravnateljica osnovne šole Alojzija Šuštarja, Nuša Pohlin Švarcbartl.
Ja, jaz čutim predvsem hvaležnost za vso mladino, ki se šola v Zavodu svetega Stanislava, ki ima zelo dobre pogoje šolanja, okrog sebe dobre ljudi, dobre profesorje in predvsem vsak dan znova upanje in veselje za to, kar počnejo, torej za učenje in razvoj talentov in svojih veščin.
Ravnatelj škofijske klasične gimnazije Richard Režek pa dodaja:
Se mi zdi, da nas vsako leto znova upomne na to, da imamo res priložnost delati dobro za mlade. Tako kot sveti Stanislav v preteklosti, smo lahko mi orodje na nek način v njegovih rokah, da delamo res dobro za naše mlade, za drug za drugega in da skupaj rastemo.
Na današnji slavnostni akademiji bo priložnost tudi za zahvalo profesorskemu zboru in za podelitev priznanj najboljšim učencem. Osrednji govornik bo nekdanji profesor slovenščine Jože Kurinčič. Tudi njega sem včeraj povabila pred mikrofon.
Ki je v cirku čisto nabito polno, se mi je srce širilo. Pa se mi res nekaj fantastičnega.
Še kakšen spomin na začetke?
Ja, kaj povem, na začetku je bilo seveda čisto drugače kot zdaj. Na začetku nas je bilo malo. Recimo, smo profesori imeli jedilnico, 6-7 nas je bilo, pa so nas stregli. Ampak mislim, da je bilo tudi tisto zelo zanimivo, tako kot zdaj, ko nas je ogromno.
In kaj bi položili tem sedanjim rodovom na srce za naprej?
Ja, jaz se skoraj ne spomnim kaj bistveno lepšega in boljšega, kot je rekel nadškof. Obrnite oči navzgor.
Prenos akademije, ki se začne ob 17:30, bo možno spremljati tudi prek YouTube kanala Škofijske klasične gimnazije.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Gazi se vse bolj zaostrujejo razmere v dveh največjih bolnišnicah, Al-Shifa in Al-Quds, ki sta zaradi pomankanja električne energije in goriva prenehali delovati. Po poročanju medijev naj bi bila izraelska vojska pred vrati bolnišnice Al-Shifa, pod katero naj bi se po njenih navedbah skrivali pripadniki Hamasa. Bolnišnico so izraelske sile popolnoma obkolile s tanki, njeno območje je nemogoče zapustiti, zato umrle pokopavajo v skupinska grobišča. Zaradi trpljenja civilistov je Izrael pod vse večjim političnim pritiskom. Ob tem izraelski zunanji minister meni, da imajo še 2 do 3 tedne časa, preden bo ta pritisk spodkopal to, čemur izraelski uradniki pravijo mednarodna legitimnost v spopadih v Gazi. Islandijo je v zadnjih dneh streslo več 100 potresov. Že v petek so zaradi potresov in nevarnosti izbruha ognjenika razglasili izredne razmere. Naslednji dan so oblasti evakuirale 3700 prebivalcev mesta Grindavik, kjer so se v tleh pojavile velikanske razpoke. Na ulicah so vidne globoke razpoke in več kot meter široke luknje, iz katerih se je pred kratkim začelo tudi kaditi. V soboto je islandski meteorološki urad sporočil, da še ni mogoče natančno določiti mesta morebitnega izbruha. Obstajajo znaki, da se pod površjem premika precejšnja količina magme.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Gospodarstveniki zaradi novih obremenitev že dlje časa opozarjajo na vse bolj nevzdržno stanje. Tudi na drugem festivalu podjetništva, ki je te dni na Brdu pri Kranju, so opozorili, da vladi manjka zdrave kmečke pameti. V podjetjih se dnevno pogovarjajo o tem, kako povečati prihodke in racionalizirati stroške, medtem ko te miselnosti v politiki ni. Poudarili so, da je dobra in socialna država lahko le bogata država. Več Marta Jerebič.
Festival podjetništva je že drugo leto pripravil klub slovenskih podjetnikov. Poleg včerajšnjega osrednjega dogodka na Brdu pri Kranju, ta teden več kot 40 podjetij odpira svoja vrata osnovnošolcem in dijakom, po državi pa pripravljajo tudi 9 podjetniških pogovorov.
Želimo, da se podjetniški duh po naši državi raznaša, da stimuliramo mlade in da končno pridemo do stanja, kjer podjetniki ne bomo več stigmatizirani.
Je povedal predsednik kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik. Napovedal je, da bodo katerikoli vladi posredovali konkretne rešitve in jo, če bo treba, tudi silili, da jih bo sprejela.
Saj so na področju delovne zakonodaje, plač in pa dotoka tujega kapitala in tuje delovne sile danes razmere nemogoče in se tako ne da delati naprej.
Podpredsednik kluba Igor Akrapovič je opozoril na nadaljevanje eksodusa mladih in sposobnih visoko kvalificiranih kadrov. Kot osrednjo težavo vidi obdavčitev plač.
Dejansko je Slovenija postala eno najbolj nestimulativnih okolij. Prehitevajo nas Hrvaška, Avstrija, Nemčija. Da ne bom rekel, da tudi neke države, ki smo jih dolgo tako gledali, recimo Srbija in Črna Gora.
Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak pa je tudi na tem dogodku opozoril, da bi morali v Sloveniji doseči čustveno poenotenje, da kapital in uspeh nista nekaj slabega in da bi se morali ena in druga politična opcija nehati ukvarjati sami s seboj. Festivala podjetništva se je ob približno 500 podjetnikih udeležil tudi gospodarski minister Matjaž Han, ki se je strinjal z nekaterimi slišanimi tezami, vendar...
Jaz vem, da ne more biti v tej državi vse vprit, kot so rekli podjetništvo, ker na koncu koncu moramo imeti tudi socialno državo in vsi nimajo, bom rekel, ne vizije, ne možnosti biti člani SBC-ja.
Strinja pa se, da je treba ustvariti predvidljivo davčno okolje.
Za jutri upravne enote po državi napovedujejo stavko. Najnujnejše storitve bodo zagotovili, a vse ostalo bo moralo počakati do prihodnjega dne. Razlogi za nezadovoljstvo tičijo v preobremenjenosti in prenizkih plačah. Več Tanja Dominko.
Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk je stavko zagrozil pretekli teden. Od tedaj se ni zgodilo dosti. Danes so sicer sindikalni predstavniki upravnih enot sedli za skupno mizo z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem, ki trenutno opravlja funkcijo ministra za javno upravo in poskušali poiskati rešitev, da do stavke ne bi prišlo. A premika niso dosegli. Verk je že pred časom poudaril, da so plače preniske in da je kadrov premalo.
Kar pomeni, da primankuje pravosodnih policistov v zaporih, referentov v upravnih enotah, kontrolorjev v finančni upravi. V glavnem, v vseh teh, bi rekel, neposrednih stikih države z državljani in pravnimi osebami primankuje ljudi.
Meni, da je problematika rešljiva. Tako kot je vlada reševala slabe plače vojakov in policistov, lahko reši tudi slabe plače uslužbencev upravnih enot, pravosodnih policistov v zaporih in inšpektorjev. A to vprašanje ostaje nerešeno. Celodnevna stavka bo jutri potekala na večjem številu upravnih enot, med njimi tudi obeh največjih, ljubljanski in mariborski. Doslej so sodelovanje napovedali tudi na upravnih enotah Ptuj, Novo mesto, Nova Gorica, Jesenice in Ruše. Strankam bodo kljub temu zagotavljali najnujnejše storitve, naprimer poroke, vpis rojstev ali smrti.
Državni zbor je julija ustanovil preiskovalno komisijo za ugotavljanje politične odgovornosti pri vodenju spornega projekta gradnje kanala C0 v Ljubljani. Komisija, v kateri je po en poslanec iz vseh poslanskih skupin, je v tem času pridobila že zajetno količino dokumentacije. Ta po besedah vodje komisije, poslanke SDS Anje Bah Žibert, kaže na samovoljo in izsiljevanje ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Več Marcel Krek.
Preiskovalna komisija se je dela lotila zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri vodenju projekta Kanal C0 nepregledni, nezakoniti in z izigravanjem zakonodaje.
Komisija je ta trenutek usmerjena prvič v fazo še vedno zbiranja teh materialov, pregledovanja dokumentacije, pogovarjamo pa se že tudi o prvih nadaljnih postopkih, o katerih pa sedaj le težko govorim, kajti pač zadeva še ni tako daleč.
Je za naš radio pojasnila Bah Žibertova. Po njenih besedah komisiji dokumentacijo pošiljajo tako pravne kot fizične osebe. Kljub temu pa opažajo zavlačevanje strani mestne občine Ljubljana. Komisija je zato mestnim oblastem nekoliko podaljšala rok za posredovanje zahtevane dokumentacije.
Vendar pa absolutno ne tako, kot so si želeli, to je do začetka naslednjega leta. Najbolj smešno se mi zdi, da pa če eden od argumentov ta, da nekaj sto strani materiala ne morajo skopirati in posredovati.
Sogovornica v primeru, da se mestna občina ne bo držala podaljšanega časovnega okvirja, ne izključuje sodne poti za pridobitev omenjene dokumentacije. Koalicija medtem zahteva izredno sejo o korupciji. Po mnenju sogovornice gre koruptivne obrise iskati tudi pri projektu izgradnje kanala C0.
Imam občutek, kot da so pač vsi, ki so bili vključeni v različne, ne bom rekla vsi, ampak te, ki so bili vključeni v različne postopke, kar se tiče kanala C0, kot da imajo prvo rezultat, ki ga seveda nekdo izsili, kakšen mora biti, potem pa oni delajo vse na tem, da pridejo točno do tega rezultata. Bojim se, da pač pri nas, in to je korupcija, to je po moje tudi izsiljevanje, to je po moje tudi zastraševanje, dejansko lahko ogrozi tudi čisto pitno vodo za več kot 300 tisoč državljanov.
Zato Bah Žibertova, ki boste v celotnem pogovoru lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. na omenjeni seji, želi tudi razpravo o vplivu Jankovića na gradnjo kanala C0.
Poslanci Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije so na včerajšnji seji med drugim spet potrdili kodeks zdravniške etike, ki določa, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru. Ob tem so Ministrstvo za zdravje pozvali k realizaciji zavez za izboljšanje paliativne oskrbe v Sloveniji. Številni poslanci so poudarili, da če civilna družba zahteva pomoč pri samomoru ali evtanazijo, naj to izvede sama. Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane sta v več kot desetletju obeleževanja presegla pričakovanja deležnikov, ki so željo spodbuditi odgovorno prehransko verigo od njive do krožnika že pred letom dni, na vlado naslovile pobudo, da dan slovenske hrane preraste v teden slovenske hrane. Ta bi se odvil vsak tretji teden v novembru, z vrhuncem v petek, ko bi še naprej obeleževali tradicionalni slovenski zajtrk. Prispevek Roberta Božiča.
Od pobude torej mineva leto dni. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pravi.
Meni se to vse obrača preveč počas. Mi, deležniki v kmetijstvu, pa delamo hiter in mi s svojimi ljudmi na terenu bomo naredili vse, da bo ljudje začutili, kaj je slovenska hrana. Predvsem mora biti ta projekt tisti, da bodo otroci in vsi ostali okusili slovensko hrano.
Na kmetijskem ministrstvu pa odgovarjajo, da pobudo tedna slovenske hrane podpirajo, da so preverili in se z njo strinjajo vsi, ki se jih dotika, in je zato uvrščena v proceduro za uradni sprejem. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pa ob pogledu na minulih 13 let prizadevan za promocijo domače pridelave pravi.
Danes lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da marsikatero tistih otrok, ki se je takrat v to vključil, že kupuje hrano pri lokalnem kmetu ali pa pri na lokalnih tržnicah.
Po mnenju pobudnikov je prav to tisto, kar hočejo doseči, namreč, da bomo potrošniki vedeli, zakaj se je dobro odločati za domače pridelke in izdelke, in bomo to s svojimi nakupnimi navadami tudi pokazali. Letos je k projektu pristopila velika večina šol in vrtcev, marsikje pa dejavnosti potekajo že ves teden in ne le en dan, pravi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda in izpostavlja pomen zgleda staršev in učiteljev.
Pri vsi, ki smo v tem soudeleženi, moramo nekako pri pomoči k promociji zdravega prehranjevanja zlasti z lastnim zgledom. Torej, če nekaj povemo in zapišemo, seveda pa nekaj drugače delujemo, to seveda dajmo kvečemo slab zgled mladim generacijam. Mi moramo dejansko delati tisto, kar napišemo, o čemer razpravljamo, o čemer govorimo, moramo dejansko tudi tako živeti.
Tudi Irena Simčič, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, starše poziva, naj bomo zgled otrokom z zdravim prehranjevanjem, sicer pa pravi, da smo v Sloveniji lahko za zgled drugim evropskim državam, kar se tiče urejenosti sistema šolske prehrane, lahko pa še veliko naredimo na področju oskrbe tega sistema z domačo hrano. Letošnji tradicionalni zajtrk bo v znamenju kruha. Sicer pa obrok sestavljajo še mleko, maslo, med in jabolko ali drugo slovensko sadje. Vsa živila morajo biti slovenskega porekla, pobudniki projekta pa sodelujoče vabijo, naj živila za zajtrk kupijo pri lokalnih ponudnikih.
Tadej Pogačar in Evgenija Bujak sta najboljša slovenska kolesarja leta 2023. Nagrado sta od Kolesarske zveze prejela na sinočni slavnostni prireditvi Večer zvest v Ljubljani. Pogačar, ki je v minuli sezoni zbral 17 zmag, od tega dve na spomenikih po Lombardiji in Flandriji, obenem pa je bil še drugi na dirki po Franciji, se je za naziv boril predvsem s Primožem Rogličem, ki je dobil dirko po Italiji in bil ob 15 zmagah v sezoni še tretji na španski pentli. Izbrali so tudi najboljša gorska kolesarja, to sta postala Monika Hrastnik in Luka Berginc. Priznanje za posebne dosežke so prejeli Matej Mohorič, Roglič in Žak Eržen, priznanje po koncu kariere pa Jan Polanc. Na Brdu pri Kranju pa se včeraj že zbrala večina slovenske nogometne reprezentance, ki jo v petek na Danskem in prihodnji ponedeljek doma proti Kazahstanu čakata zadnji, a ključni tekmi za preboj na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. O tem branilec slovenske vrste Jaka Bijol.
Mislim, da če samo pokažemo, kar smo pokazali v prejšnjih tekmah, dodamo še nekaj energije in brez skrbi, mislim, da bomo odigrali dobre dve tekme.
Slovenija je v kvalifikacijski skupini H z 19 točkami na prvem mestu skupaj z Dansko, tretji Kazahstan pa jih ima 15. Sloveniji bi preboj na Euro tako uspel že zmago na Danskem. Usoden pa ne bi bil niti poraz, saj bi v tem primeru morala v ponedeljek proti Kazahstanu osvojiti zgolj točko v razprodanih Stožicah. Košarka. Krka je v sedmem krogu lige ABA sinoči doma izgubila proti Ciboni s 54-72. Novomeščani so zagrebški ekipi parirali vse do zadnje četrtine, v kateri pa so gostje nato hitro prišli do zajetne prednosti, ki so jo obranili vse do konca tekme. Krka je s tem doživela šesti zaporedni poraz. Z eno zmago ostaja pri dnu lestvice. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november, dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Še
Še k vremenu. Popoldne in zvečer se bo postopno pooblačilo tudi v severnih krajih. Drugod bo oblačno, ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, jugozahodnik bo oslabel. Temperature od 12 do 17 v Beli krajini do 20 stopinj. Po noči bodo rahle padavine prehodno zajele večji del Slovenije. Do jutra se bo večinoma razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Temperature bodo zjutraj od 1 do 8, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah megleno, najvišje dnevne temperature od 11 do 18 stopinj. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, popoldne bo občasno več oblačnosti, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, nekoliko hladneje bo. V noči na petek se bo od zahoda spet pooblačilo, dopoldne bodo manjše padavine zajele večji del Slovenije in zvečer povsod ponehale. Nad severno polovico Evrope je območje nizkega zračnega tlaka z več cikloni. Obsežna vremenska fronta valovi od vzhodne čez srednjo in zahodno Evropo nad Atlantik. Od zahoda k nam doteka topov in bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu, Kredarica pretežno jasno, 4 stopinje, piha vzhodnik v sunkih do 45 km na uro. Bovec in Tolmin 9, Gorenja vas tudi Jezersko 10 stopinj, Logatec in Mežica 11, Kran, Vrhnika tudi Pohorje 12 stopinj, Slovengradec pretežno oblačno 13, Ljubljana oblačno 14, Koper in Krško 14 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno o 15.15, Maribor 15 stopinj, v Celju 16, toliko tudi v Murski Soboti, kjer je pretežno oblačno, Metlika in Podčetrtek 17 stopinj Celzija. Promet je povečan zaradi popoldanske prometne konice na Vipavski hitri cesti med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos iz smeri Ajdovščine pa je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. V Sloveniji je zimska oprema obvezna od jutri naprej, le opozarjamo, in vse do 15. marca. Še vedno sta zaprti cesti most na Soči Tolmin pri Modraju in Rateče Planica. Prelaz Vršič pa Jezerski vrh in Pavličevo sedlo. Na omenjenih prelazih je obvezna zimska oprema. Na cesti Železniki most na Soči med Knežo in Podbrdom pa je prepovedan promet za tovorna vozila. Želimo srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. V mozaiku dneva prisluhnite pogovoru s predsednico parlamentarne preiskovalne komisije za iskanje politične odgovornosti pri vodenju projekta izgradnje kanalizacijskega kanala C0, poslanko SDS Anjo Bah Žibert. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj pa ura 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.